გამოყენება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატიმ ელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92. ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია ასევე ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ეკოსოფელი. და წარმოგვიდგენთ გადაცემის სტუმრებს: ქალბატონი ლალი მესხი, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტის მდგრადი განვითარება და გაეროს მიმართ პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელი. ქალბატონი მარიკა გელაშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. და ბატონი დავით ჩაჩანიძე, შპს ბიოაგროს წარმომადგენელი ბიოტექნოლოგი. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
დიდი მადლობა.
Ну, დაახლოებით ყველას აქვს წარმოადგენა, რა წარმოადგენს ეკოსოფელი. Ну, ყველა ხდება, რა აქვს საუბარი ეკოლოგიურად სუფთა, ასე ვთქვათ, მოვლენაზე, სოფელზე, პროდუქტზე ალბათ. Да, модит упро конкретულად ვისაუბროთ თუ რაში მდგომარეობს ეკოსოფლის კონცეფცია. Кисмит.
ეკოსოფლის ჩვენეული კონცეფცია მდგომარეობს ბუნებასთან ჰარმონიულ თანაცხოვრებაში. Ну, ცხოვრობ, ვიყენებ ამ ბუნებას, მაგრამ არ ვაზიანებ. ჩემთვის ეს უფრო სასარგებლოა, იმიტომ რომ ჩემი ჯანმრთელობისთვის ეს აუცილებელია. ასეთი არის ეს ჩვენი ეკოსოფლის კონცეფცია. კონკრეტულად პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია მდგრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა, ჩვენ გვინდა წავახალისოთ წაღვერში კონკრეტულად და მიმდებარე სოფლებში ასეთი ეკოსოფლის გაჩენის იდეა, რომელიც მდგომარეობს ძირითადად ორგანული საკვების წარმოებაში, ენერგიის რაციონალურად გამოყენებაში და სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსების ენერგოეფექტურობაში და თემის კოლექტიურ პასუხისმგებლობაში ამასთან მიმართებაში.
და რატომ წაღვერი პირველ რიგში?
წაღვერი, იმიტომ რომ წაღვერი და მიმდებარე სოფლები არის ჩვენი პროექტის სამიზნე სოფლები, ასე რომ ვთქვათ, და ძირითადად ეს იმის გამოა, რომ იქ არის ძალიან დიდი ტყის მასივი გადამწვარი 2008 წელს და ამ გადამწვარი ტყის მასივის ქვეშ მოქცეული სოფლები შესაბამისად დაზარალდნენ ამ გადამწვარი ტყის გამო და პროექტი ეხმარება ამ სოფლებს.
მაგრამ რამდენად არის იქ საკმარისი ფართი იმისათვის, რომ იმიტომ რომ მე როგორც მახსოვს იქ სოფლის მეურნეობისთვის არც ისე ბევრი ფართია.
ზუსტად ასეა, ეს არის მცირემიწიანი სოფლები და ეს პროექტი ამიტომ არ არის სოფლის მეურნეობის პროექტი. ეს არის პროექტი, რომელიც ცდილობს, რომ ასწავლოს, შემოიტანოს სიახლე, ასწავლოს მოსახლეობას, რომ თავის საკარმიდამო ნაკვეთზე მას შეუძლია უფრო უკეთესი პროდუქცია, უფრო მეტი პროდუქცია მოიყვანოს ამ მეთოდით, ამ ტექნოლოგიით, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, ბიოტექნოლოგიით, და შეუძლია ამავე პროდუქციით გამოკვებოს ტურისტები, რომელიც აქ საკმაოდ მრავლად არის ზაფხულის აი იმ ორ ცხელ თვეში, რომელიც არის ივლისი-აგვისტო. ანუ უფრო მეტად მოიზიდოს ტურისტები, უფრო კარგი საკვები შესთავაზოს, სურსათის უბნებლობაზე ძალიან დიდი აქცენტი გვაქვს და აგრეთვე გარემოს ცნობიერებაზე, გარემოს მიმართ ცნობიერების ამაღლებაზე.
ჩვენ კონკრეტულად ამ პროექტს დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ კონკრეტულად კონკრეტულად გადავალთ უკვე, მაგრამ მანამდე მოდით დაუბრუნდეთ ზოგად თემატიკას. სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს ამ მიმართულებით? მე მახსოვს თავის დროზე ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი იყო, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი, დასაწყის ეტაპზე მე კარგად მახსოვს, ისაუბრობდა, რომ ჩვენი სოფლის მეურნეობა უფულობის გამო ჯერ კიდევ არ არის, ასე ვთქვათ, გაფუჭებული იმ ქიმიკატებით, პესტიციდებით და ასე შემდეგ, და ჩვენი შანსია, რომ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბაზარზე დავუმკვიდროთ ადგილი. მე მგონი, შემდეგ უკვე რაღაც შეიცვალა ეს ვექტორები. დღეს სადავართ და რასაკეთებს ხელისუფლება იმისათვის, რომ თქვათ იგივე ეს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება ხელი შეუწყოთ.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და კიდევ იმისთვის, რომ თქვენი გადაცემა ზუსტად აი ამ აქტუალურ და საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან თემას დაეთმო, როგორც არის თქვათ ეკოლოგიურად სუფთა სოფელი და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოება სოფლის მეურნეობაში. მინდა გითხრათ, რომ ცოტა საფრთხილოდ მისადგომი თემაა ეკოლოგიური წარმოება. იცით, არსებობს არასწორი გაგება და არასწორი მიდგომა აი ამ საკითხისადმი. არის ესეთი წარმოდგენა, თითქოს თუ ქიმიას არ გამოიყენებ, ის პროდუქტი უკვე არის ეკოლოგიურად სუფთა, ის პროდუქტი არის უკვე ბიო. ეს ასე არ არის. ფერმერს, მეწარმეს, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ ის უნდა გახდეს ბიომეწარმე, ან გადაწყვიტავს, რომ აწარმოოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, მას ძალიან ბევრი პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს, რის შედეგადაც საბოლოოდ მან უნდა მოიპოვოს იმის უფლება, რომ თავის პროდუქციას ეტიკეტირება გაუკეთოს, რომ ეს არის მისი მეურნეობაში ნაწარმოები, ბიოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტი ან ეკოლოგიურად სუფთა ეკოპროდუქტი. აი ამისათვის არის ზუსტად საჭირო სპეციალურად საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება, რომელიც განსაზღვრავს იმ აუცილებელ პროცედურებს, რაც უნდა დააკმაყოფილოს ფერმერმა, რომ მისი პროდუქცია, როგორც შიდა ბაზარზე, ისე გარე ექსპორტზე და გარე ბაზრებზე, გაიყიდოს როგორც ეკოლოგიურად სუფთა. მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანაში არსებობდა კანონი ბიოწარმოების შესახებ, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ეს კანონი იქნა გაუქმებული, რამაც გამოიწვია ისევ ეს ვაკუუმი ამ სფეროში. ჯერჯერობით აი ამ ეტაპზე არ არსებობს ოფიციალურად საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მოაწესრიგებდა აი ამ ურთიერთობას.
მოდით ცოტა ზოგადად მიუდგეთ, ანუ რა ბერკეტები აქვს ხელისუფლებას, რომ თქვათ წაახალისოს ან პირიქით ეს არასასურველი პროცესები?
ეხლა მინდა გითხრათ, რომ სამინისტროში მომზადებულია მთავრობის დადგენილების პროექტი ბიოწარმოების შესახებ. ეს დოკუმენტი შეთანხმებულია უკვე ყველა დაინტერესებულ, როგორც არასამთავრობო, ისე სამთავრობო უწყებებთან, და ამ ეტაპზე გადაგზავნილია მთავრობაში, სადაც უნდა მოხდეს მისი განხილვა და საბოლოოდ დამტკიცება. აი ეს იქნება ზუსტად ის ბერკეტი ბიომეწარმეებისთვის და ბიოფერმერებისთვის, რომლის საფუძველზეც ისინი შეძლებენ ყველა იმ პირობის დაკმაყოფილებას, რაც საერთაშორისო მოთხოვნებით ბიოპროდუქტის წარმოებას მოეთხოვება, და აგრეთვე ყველაზე მთავარი, აი ამ ნორმატიული აქტით იქნება შესაძლებელი სერტიფიცირების,
ანუ ეს კანონი დაადგენს სტანდარტებს, მე როგორც ვთქვი, ხო?
კი ბატონო. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ არის, რომ ჩვეულებრივი მეურნეობიდან გადახვიდე ბიოწარმოებას.
მაგრამ ერთიან თავრობის დადგენილება და სულ სხვა არის კანონის დონეზე, თუ მოხდება. აი კანონის მიღება.
იცით რა არის, ამ ეტაპისთვის ჯობდა მიგვეღო ნორმატიული აქტი, რომელიც უფრო სწრაფად იქნებოდა ძალაში შესული. და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება, რა თქმა უნდა, შესაბამისად კანონზეც.
დღეს მსგავსი სერტიფიკატები არ გაიცემა საქართველოში?
გაიცემა სერტიფიკატები, ეს არის ნებაყოფლობითი. მოგახსენებთ, ქვეყანაში არსებობს ბიოსერტიფიცირების ორგანო, ეს არის კავკასერტი, რომელთაც აკრედიტაცია გავლილი აქვთ გერმანიაში. მოგახსენებთ, გერმანია ცნობილია აი ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი ძლიერი ქვეყანაა ბიოწარმოების თვალსაზრისით. მათ გავლილი აქვთ, ამიტომ ნებისმიერ ფერმერს, რომელსაც ამ ეტაპზე გაუჩნდება სურვილი, რომ თავისი ჩვეულებრივი მეურნეობიდან გადავიდეს ბიომეურნეობაზე, ისინი იმ დღიდანვე აღრიცხვაზე დგებიან კავკასერტში. იცით რა შეასაქმე, ერთადერთი განმასხვავებელი თვისება ბიოწარმოების რა არის, იცით, რომ ბიოწარმოების სერტიფიცირება ხდება არა საბოლოო პროდუქტის,
მთლიანად პროცესის დროს ხდება, რა თქმა უნდა, ხარისხის შემოწმება.
ამიტომ მიწიდან დაწყებული, ვთქვათ, საწარმოში ქილა პამიდურის ტომატით დამთავრებული. აქედან გამომდინარე, პირველივე დღიდან, როდესაც ფერმერი გამოხატავს სურვილს, რომ გახდეს ბიოფერმერი, ის დგება აღრიცხვაზე კავკასიაში, საიდანაც მისი ინსპექტორები ახდენენ აი მისი წარმოების მთლიან ინსპექტირებას. რის შედეგადაც საბოლოოდ იდება დოკუმენტი, რომ ამ ფერმერმა ყველაფერი გააკეთა ისე, როგორც მოითხოვს ბიოწარმოების წესები, და მას ეძლევა სერტიფიკატი, რომ მისი პროდუქტი არის ბიომეურნეობაში ნაწარმოები და ეს არის ბიოლოგიურად და ეკოლოგიურად.
და საინტერესო, რამდენი მეურნეობა, ნუ მე მესმის, რომ ზუსტ რიცხვს ალბათ ვერ დაასახელებთ, მაგრამ 100-ასეულობით.
ეს ძრაშია საქმე, სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ძალიან დიდი რესურსი აქვს იმისი, რომ ჩვენთან აი ეს სოფლის მეურნეობის ეს მიმართულება კარგად იყოს განვითარებული. მინდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის დონეზე მიმდინარეობს აი ამ მიმართულების.
ანუ რამდენიმე სერტიფიკატია გაცემული?
არა, არა, რამდენიმე არ არის.
15?
და ზოგიერთ საკითხზე დამატებით ევროპული სერტიფიკატები და ქაშერი, ჰალალი და აიმო სერტიფიკატი და ასე. ანუ ვისაც აბადეთო ჩაგეწევი.
კი, რა თქმა უნდა.
ვისაც აინტერესებს პრინციპში ევროპაში ანუ ცხოვრში გატანა, ისინი ცდილობენ ყოველთვის შესაბამისობაში მოიყვანონ თავის წარმოება, თავის მეურნეობა იმ ქვეყნის მიხედვით, სადაც გააქვთ თქვათ ეს პროდუქცია. ეხლა ვისაც ევროპაში გააქვს, იმათ იციან, იქ არის ევროცერტი, იქ არის თქვათ აიმო და ვისაც პირადი ურთიერთობა გააჩნია თქვათ, იმათვის სულიად საკმარისია კავკასიერტი, არ მხოლოდ პირადი. Ну, უფრო ცნობილი რა თქმა უნდა სხვა სერტიფიკაციო ორგანოები, მაგრამ სულიად საკმარისია კავკასიერტის სერტიფიცირებაც კი. რაც თავარი ეს ჯდება ძალიან იაფი. თქვენ წარმოვიდინეთ, ახლა შვეიცარიიდან ჩამოყვანა სპეციალისტის თუ ჯდება თქვათ 6000 ევრო დაახლოებით ეგეთ ციფრებზე ლაპარაკი. კავკასიერტი შეიძლება მაქსიმუმ დაუჯდეს თქვათ 800 ევრო თქვათ. Ну 1000 ის ყველაზე დიდი რაც თქვათ ჩვენ შეხვედრია. ეს ევროზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში.
ეს ძალიან ესე პრიმიტიულად რო გითხოთ, ანუ ერთი წლის მოსავლის ასე ვთქვათ სერტიფიკატი ღირს 800 ევრო, სწორედ
მესმის. მან და არის ძირითადი გადასახადი თანხა, ეგ არის საწყისი და მეორე ინსპექტირება ჯდება ამდენი. თუ მაგალითად აკმაყოფილებს ფერმერი იმ ვთქვათ ჩამონათვალი რაც არის ვთქვათ კავკასიერტის მოთხოვნაში მოთხოვნილებებს, მაშინ სერტიფიკაცია ხდება შედარებით უმტკივნეულოდ ესე რომ ვთქვათ და თუ რისკ ზონაში არის ადამიანი ფერმა ვთქვათ ადგილი თუ იქ ტრასა გვერდით სამს ქარხანა ან ვერ აკმაყოფილებს ვთქვათ იმ მოთხოვნებსაც კავკასიერტი უყენებს, ამ შემთხვევაში უფრო ხშირდება სერტიფიცირების პროცესი და სათანადო ფასიც იმატებს ამ შემთხვევაში. თუმცა ჩვენს წარმოებას აქვს ვთქვათ ეგეთ სერტიფიკატი მიღებული და ჩვენ უკვე გვიოლდება იმ ფერმერებთან ურთიერთობა, ვისაც ანალოგიური სერტიფიკატი მიღებული. ყველასთვის საკმაოდ საინტერესო ეს, რომ ვთქვათ ფინანსურად ურთიერთობა აწყობილი ამას.
მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რატომ უნდა მოუნდეს ვთქვათ მეურნეს აქვს თავისი ჩვეულებრივი არაბიო არაეკომეურნეობა, აქვს გარკვეული შემოსავალი, რატომ უნდა მოუნდეს მას გადავიდეს ბიომეურნეობაზე ან ეკომეურნეობაზე, როდესაც ხარჯი მეტი აქვს?
უკაცრავად, ერთი წამით, მოდით მითოლოგიაზე ვისაუბროთ, კარგით?
ბატონო,
საქართველოში დღევანდელ პირობებში ბიომეურნეობა არ არის ხარჯიანი. იმიტომ რომ ჩემ კომპანიას გააჩნია ინსტრუმენტი, რითიც შეიძლება უკვე მოიყვანო, რითიც შეიძლება თქვა სასუქი შეიტანო, რასასუქი შეიტანო და ასე შემდეგ. და მიზეზი რომ გადავიდეს ბიომეურნეობაზე არის აფთიაქი, ანუ ჯანმრთელობა. პირველ რიგში ფერმერმა უნდა იფიქროს თავის ჯანმრთელობაზე, თავის შვილების ჯანმრთელობაზე და რა თქმა უნდა საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. ანუ უნდა იყოს დაკვეთა სოციუმის, რომ მე მინდა მივირთვა, ანუ ჩამოვკაცრავად სუფთა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, მე უფლება მაქვს ვიცოდე რას ვებულობ, ანუ მარკირების პრობლემა ისევე, და ეს არის ყველაზე პირველი მიზეზი მე მგონი. და მეორე ეტაპი, მეორე მიზეზი, ესე რომ ვთქვათ, ეგ არის უკვე ფინანსები, რამდენად ეს ძვირდება ვთქვათ, ან პირიქით იაფთება. დღევანდელ პირობებში, აი მთელ სოფლიოს მასშტაბით უკვე გადახედოთ, ბიო მეურნეობა უკვე არის დაახლოებული, ძალიან ახლოს არის ქიმიურ მეურნეობასთან, ხარჯებსაც რაც ეხება. ფასებზე რო გადახედოთ ევროპაში, მე პირადად რაც ნახე გერმანიაში, ყველაზე ძვირი რაც იყო 15%-ით უფრო ძვირი იყო ვიდრე ქიმიურად მოყვანილი ბიოპროდუქტი. ანუ ტენდენცია მიდის იქითკენ, რომ ესე იგი ფართობები მეტია, უკვე დიდი მეურნეობები გადადიან, მოცულობა მეტია, თვითღირებულება კლებულობს. და რაც თავარია, ჩვენ გაგვაჩნია უკვე ადგილობრივ კომპანიას, გააჩნია უკვე ინსტრუმენტი, რითიცაც შეუძლია ფერმერს მოყვანა ბიოპროდუქციის. ამიტომ ეს პირველი მითი დაიმსხვრა. ეხლა ნუ მეორე მითი არის ის, რომ სიტყვა ბიოტექნოლოგია, რა თქმა უნდა, ცოტა ისე ჟღერს აგრესიულად, ანუ გენმოდიფიცირებული ბიოტექნოლოგია არის. აქ ჩვენ ცოტა ესე რომ ვთქვათ, ძველ ტერმინებს ვიყენებთ რა და ამიტომ ბიოტექნოლოგია უცნობად არ არის, ვთქვათ, ქიმიური, ეს ნიშნავს ბიოლოგიურად სუფთამოყვანა პროდუქციის. ამიტომ ფერმერს პირველი მიზეზი აქვს, ეს არის ჯანმრთელობა, მეორე შვილებს ასუტოვებს. ეს არის სუფთა მიადაგი, ეს არის სუფთა გარემო. ესეც ხო ძალიან დიდი მიზეზია. და მესამე რამდენად ბანალურად არ უნდა იყოს ფინანსები. ესე იგი აწარმოებს ძალიან ძვირადღირებულ, შედარებით ძვირადღირებულ პროდუქციას, თქვა დაბლ ფასებში.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ?
რატომ უნდა გადავიდეს ბიომეურნეობაზე? მე მგონი ეს შეკითხვა ანუ არანაირად მართებულია, ეს მე მგონი უნდა გადავიდეს. აი ეს უფრო საჭირო და აქტუალურია დღესდღეობით. მე მგონი ჩვენი მოსახლეობა იმსახურებს იმას, რომ გარდა ნაგავისა, რაც ხლა ჩვენ ვიკვებით ყოველგვარ გადაჭარბების გარეშე, რაღაცა ნორმალური მაინც. მე ასეთი შეკითხვა მაქვს, კონკრეტულად რო გითხრათ, თუ არის სადმე მაღაზიები, რო ადამიანი შევიდეს და იქ იცოდეს ელემენტარულად, რომ იქ კიტრი როდეს, ეს მართლა კიტრია. და პამინდოთ ასე შემდეგ და კიდე მერთმა უწე შიგნით რა არის, რა შეხლა ჩვენი ბაზრებია გაჯერებული და ვერ გაიგება რა სჭამ, არავის წარმოდგენა არ არის და ეს პასუხი ვერ გაძლევენ. და მეორე, თუ ეხლა ადამიანმა ნუ სრული შემთხვევაში ნუ ეხლა რა აქვს დიდი ფართობი მამულები რაღაცა, თავის პატარა რაღაცა ადგილზე უნდა რაღაცას გაკეთება თქვა, ისიც ვიცით რომ დღესდღეობით ენერგების საშნელი დეფიციტია, შემოსულია რაღაც საშნელი სახეობა პროდუქტების, რა ვიცი, ვერ გაიგებ, პამიდორია თუ კარტოფილია თუ რა არის. მართალია, ჩვენი მოძმე ევროპელები გამარაგებიან მაქსიმალურად იქ რაღაცა სასწაულ კარტოფილები, თევზები და მე იქ აქ სადაც იყრება, იწება და კიდე მალობა უნდა და რა ვიცი, თუ ამხრივ რაღაც და ისეც პოზიტორს გეტყვიდა თუ რაღაცა ისეც ძალიან კარგი იქნება, რომ სადმე შევივიდეთ, შევიძინოთ ნორმალურ პროდუქტი, იყოს ძვირი ბატონო, მაგრამ იყოს ის, რაც რა ვიცი გარეგნულად არის ყოველ შემთხვევაში წარმოადგენელი.
გასაგებია.
თუმცა გასაგებია.
იცით რა, მე მინდოდა გაგმენიშნა ერთი რამე, რომ აი მარკირების პრობლემა დაასახელა ბატონმა, რომელიც ჩემთან, ანუ არ იცის მოსახლეობა რას ჭამს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. მაგალითად, როდესაც არის ორგანულ წარმოებაზე და ბიოპროდუქტზე ლაპარაკი, მოთხოვნა ყოველთვის არის, რომ სერტიფიცირებული უნდა იყოს. ანუ უნდა ვიცოდეთ რა არის, როგორ არის.
რატო არ უნდა ვიცოდეთ მაგალითად ალტერნატივა, თქვათ, რას ჭამთ, რომელიც არ არის მარკირებული, ანუ ჩვეულებრივ პროდუქციაზე. ესეც ხომ უნდა ვიცოდეთ.
ხო, მაგრამ არ ვიცით. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც აი მსმენელმა დაასახელა, რომელიც ასევე სახელმწიფო პოლიტიკაში ჩემის აზრით და სურსათის უმნებლობის კუთხით უნდა ჩაიდოს, რომ მოსახლეობამ ზუსტად უნდა იცოდეს იმ პროდუქტს, რასაც ჭამს, რას შეიცავს ეს და მისი ჯანმრთელობისთვის რა შეიძლება ამან მოიტანოს.
აი ამ კანონ პროექტში თუ არის
მაგალითად, გეთანხმებით, ქალბატონო ლალი, აბსოლუტურად და ზუსტად აი მე რაც ვახსენეს და მთავრობის დადგენილების პროექტი, აქ არის ზუსტად ერთ-ერთი გადამწყვეტი ნაწილი ამ დოკუმენტის, ეს არის ეტიკეტირების და მარკირების თემა. აი ამ ნორმატიული აქტის მიღების შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება და უკვე ოფიციალურად მოხდება ბიოპროდუქტების ეტიკეტირების განხორციელება.
მაგრამ არაბიოპროდუქტების მარკირება არ მოხდება და ეტიკეტირება, ხო?
არა, არაბიოპროდუქტების მარკირება სხვა ნორმატიული აქტები არეგულირებენ. არ ვიცი თქვენთვის რამდენად ცნობილია, არსებობდა სურსათის უნებლობისა და ხარისხის კანონი, რომელიც აგრეთვე გაუქმებულია, მაგრამ ეხლა სამინისტროში აგრეთვე შემუშავებულია სურსათის უნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი, რომელმაც გარკვეული ცვლილებები განიცადა, რაღაც შესწორებები შევიდა უკეთესობისკენ, ასე ვთქვათ, ცოტა ხანში ეს ნორმატიული აქტის დამტკიცებული იქნება, რომელიც აი თქვენ რაც ბრძანეთ ქალბატონო ლალი, ჩვეულებრივ პროდუქციას რაც ახება, უკვე ეს ნორმატიული აქტი დაარეგულირებს ამას. რაც შეეხება ხო სმენელმა რომ თქვა, რომ თქვა მცირე ფართობზე, მინდა გითხრათ, რომ ეს მოთხოვნები, ვთქვათ, რაც აი ამ ნორმატიული აქტით შეიძლება იყოს, საკარმიდამო და პირად მოხმარებას არ ეხება. ანუ ეს არის ისე
წარმოებაზე, როდესაც რომ შემთხვევაში აღჭირდება
საკუთრება. ეს არის საუბარი იმ წარმოებაზე, როდესაც კომერციასთან
გვაქვს.
როდესაც კომერციასთან გვაქვს შეხება.
მაგრამ სმენელის შეკითხვის მთავარი არის ის, იყო მაღაზია. თუ არის სადმე მაღაზია, სადაც შეიძლება ვიყიდო.
იყო რამდენიმეჯერ მცდელობა მაღაზიის გასცის, მაგრამ სიმალეგითად ისე მარკირებასთან გვაქვს საქმე,
იმიტომ
რომ აი ძალიან რთული ადამიანს დაამტკიცო, რომ ეს არის სუფთა პროდუქტი. და სერტიფიცირების შინაარსი ზუსტად არის პროცესი. აი როგორც ქალთო მარიკა მახსენა, ზუსტად პროცესზე ლაპარაკი. არა ისო საბოლოო პროდუქტი როგორ ვთქვათ, აი ანალიზები ჩავატარე და ხო ხედავთ, არაფერი არ არის. სინამდვილეში სერტიფიცირება იწება თესლიდან. იწება პასპორტიზაციით, შემდეგ იწება ნიადაგი, შემდეგ იწება თვითონ პროცედურები, ანუ რა როგორ ჩანაწერები, აი ჩვეულებრივ როგორ წარმოება ISO-ს სერტიფიცირებას ვთქვათ, ახორციელებს ზუსტად იგივე პროცედურები გასავლელი. თორე მაღაზიის მცდელობა ქონდა ბევრ მეწარმეს, ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ისე ვაწლებოდით აი ამ ფერმერის სერტიფიცირებას.
მე მახსოვს წლების წინ, დაახლოებით 10 წლის წინ, ყოველ შემთხვევაში წინა საახალწლოთი ტარდებოდა ხოლმე თბილისში ბაზრობა. სპეციალურად ეკო ელკანა
კი ბიომეურნეობა
და წლებია უკვე აღარ ხდება ასეთი რამ და ამ დროს ნუ აი ის მაინც ვიცოდით, რომ საახალწლოთ მაინც მიხვიდოდი და არც თუ პრინციპში არ იყო ფოძილი პროდუქტი.
მე უკანა ისე ვაკეთებ.
მე დიდი ხანი აღარ
თავიანთი მაღაზია აქვს.
მათ მაღაზიაც აქვთ კი ბატონო.
მაგრამ საქმე რა შეიძლება იცით, ჩვენ რომ დღეს მასშტაბები ვნახოთ ჩემი კომპანიის მუშაობის, შეიძლება ითქვას რომ ნელ-ნელა თანდათან ჩვენ შოლურ ბაზარზეც კი შეიძლება აღმოაჩინოთ ბიოპროდუქტი, უბრალოდ არ იცის არც გამყიდველმა და არც მყიდველმა, რომ ესეც ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ჩვენ ვატარებთ ძალიან ბევრ ტრენინგს რეგიონებში. გამგეობებთან ერთად, რწმუნებულებთან, მთელი სოფლის აი წარმომადგენლები მოდიან ამ ტრენინგზე, ფერმერები ესწრებიან და შემდეგ მიდის ინდივიდუალური მუშაობა, როდესაც იქ ინიციატივას გამოხატავს თქვა ფერმერი, უკვე ჩვენ უკვე უტარებთ ინდივიდუალურ სამუშაოს ვატარებთ და ტრენინგს უტარებთ. ამ შემთხვევაში ხშირად სხვა ჩვენს სულ ბოლო ეტაპი არის სერტიფიცირება დაინტერესება. ანუ ნაკლებად დაინტერესება. პირველი რასაც რომ ეკითხება ფერმერი, გლეხი, ანუ ფერმერი, ეს არის ფასი. რა დამიჯდება შენი ესე როგორც სერვისი და შენი პროდუქცია. ამიტომ ჩვენ რამდენიმე წელიწადი ესე რომ ვთქვათ დავხარჯეთ იმაზე რომ ჩვენი პროდუქცია გაგვიაფებია და პირიქით ხარისხი მოგვემატებია. ანუ ეს საკმაოდ დიდი შრომა იყო ჩადებული ამ პროექტებში ჩვენაც განხორციელეთ. ეს გაკეთდა მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან ერთად, წამყვანი სპეციალისტები, ვინც იყვნენ ამ ინსტიტუტში, არიან დღეს ჩვენ კომპანიაში. ეგ არის ბატონი შაქრო ყანჩაველი, დირექტორი ამ ინსტიტუტის, კარლო კიკორია, მოადგილე ლია რეხვიაშვილი, განყოფილების გამგე ერთ-ერთი. მოკლედ, აი ეს როგორ გითხრათ, აი უნიკალური პიროვნება, რომლებმაც მოიტანეს დღემდე ეს ტექნოლოგია, ეს ცოდნა, აქ ლაპარაკია ბაქტერიალურ და სოკოვან პრეპარატებზე, რასაც მე ეძახიან ბიოპესტიციდებს. აქ არის ლაპარაკი უნიკალურ სასუქზე, რომელიც თქვათ არის ბიოლოგიურად სერტიფიცირებული, ბიოსერტიფიკატი გააჩნია. მოკლედ, ლაპარაკი არის იმ ინსტრუმენტზე, რითიც შეუძლია ფერმერს ბიოპროდუქტის მოყვანა. მაგრამ პირველ რიგში ფერმერი გეკითხება ფას. არ მახსოვს, იცით, რომ ვიღაცას დაეწყო თქვათ ტრენინგზე კითხები დაესოს ჯანმრთელობის შესახებ. წარმოუდგენელ რამეებზე, წარმოუდგენელ ტექნოლოგიებზე ლაპარაკი, რასაც დღეს დღევანდელი ფერმერი იყენებს. რას უკეთებს ნიადაგს, რას უკეთებს სცენარეს. დაწყებული ჰორმონალური პრეპარატებით, რამდენიც უცნაურია რომ დაიღოს, ანუ სტიმულაციაზე ლაპარაკი, დამთავრებული ყველანაირი პესტიციდით, აი რაც კი ადამიანს არ ვიცი, რაც დღეს ბაზარზე არსებობს. არავითარი ნორმატივები არ არსებობს, თქვათ, ამ ყველაფრის შეტანის. ფერმერი ნაკლებად უყურებს რა დოზით უნდა შევიდეს, თავარი ეფექტი მისცეს და სხვათაშორის მე ფერმერიც იბნევა, იმიტომ რომ ძალიან როგორ გითხრათ, უაზროდ ხდება ეს ყველაფერი. რაც ეხება დიდ ფერმერებს, რომელსაც აქვს დიდი მიწები, იქ არის ახლა ბოლო დროს ტენდენცია, რომ ეს დიდი ბიზნეს, დიდი წარმოებული ბიზნესმენები ნელ-ნელა გადმოდიან ბიოწარმოებაზე. შეიძლება დავასახელოთ, თქვათ, იგივე აი ლაშხები, თქვათ, ლომთაგორა, იგივე
თქვათ, ბიზნესწარმოებაზე.
ხორბლის წარმოებაზე ლაპარაკი, მასშტაბურ, თქვათ, დიდ მასშტაბებზე ლაპარაკი. იგივე ყავს ჩვენ დასავლეთ საქართველოში, სადაც 50 გექტარიანი მეურნეობებია, ეს არის ხეხილი, კენკროვანი, ეს არის სიმინდი, ეს არის ჯიხაიში მაგალითად არის იქ დღეს უკვე ლაპარაკი, რომ სიმინდზე არის თქვა დიდი მასშტაბით. ანუ ის ცნება, რომ ბიომეურნეობა შეიძლება გაწარმოოთ ხოლმე მცირე მასშტაბით, დაახლოებით 600 კვადრატზე, ანუ აბადე დაჩას რასაც ეძახიან, აგარაქს. ესეც ერთ-ერთი მითია. შეიძლება ბიოპროდუქციის წარმოება მასშტაბურად. და ამის გამოცდილება ევროპელებსაც აქვთ, ამერიკელებსაც აქვთ და ჩვენს გვაქვს უკვე ესეთი გამოცდილება.
კალონლარი.
მე მინდა და უბრალოდ დაუბრუნდე პროექტს, იმიტომ რომ ასეთი კითხვა დასვით თქვენ, რომ წაღვერი მცირემიწიანია და იქ როგორ ახერხებთ ამას. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის კომერციული ბიოწარმოება. როგორც გითხარით, ეს არის გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობის ამაღლება და ცნობიერების გაზრდა მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რომელიც მიწას და წყალს გააჩნია საქართველოში, არის ნარჩენები და ნარჩენების მართვა. და მეორე დიდი პრობლემა, რომელიც ახლა დაასახელა დათომ, არის ზუსტად ეს დამოკიდებულება, ვთქვათ, მწარმოებლის, გლეხის, ფერმერის. მას უნდა შედეგი. დღესვე, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულია ამ შედეგზე და ინფორმაციის ვაკუუმი, რომელიც მას აქვს. ის ხმარობს ამ ქიმიურ საშუალებებს და არ იცის ზუსტად როგორ უნდა იხმაროს და მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა ნორმატიული არანაირი ნორმატივი არ არსებობს ამ შემთხვევაში. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ეს არ არის დიდი წარმოების ამბავი, ეს არ არის, ვთქვათ, დღეს ის, რომ ამათ სერტიფიცირება ხვალ დაჭირდებათ. აქ არის იმაზე აქცენტი გაკეთებული, რომ ჩვენ იმ მოსახლეობას ვასწავლოთ ის, რომ მას შეუძლია უფრო
იაფად,
კონკრეტულად მას შეუძლია, რომ კონდეს მოიყვანოს ყველაფერი, რაც აქამდე მოყავდა, ბოსტნეული, ხილი, კენკრა და მოიყვანოს არა ქიმიურად, არამედ ბიო, ანუ ორგანულად სუფთა პროდუქტი.
დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, პარაზიტებით, იმისთვის რომ ამ პარაზიტებმა არ დაღუპონ მოსავალი, ამ შემთხვევაში რას თავაზობთ?
სრული იმიტაცია ხდება ბუნების, ანუ რაც ვთქვათ, ბუნებაში ყველა ესე ვთქვათ, პარაზიტი წყავს თავის პარაზიტი. ამიტომ ჩვენ შევყავს კონცენტრირებული რაოდენობით იგივე თქვათ მტაცებელი სოკო, რომელიც ებრძვის წერს მავნებელს. შევყავს მტაცებელი ბაქტერიები, რომელიც ბუნებაში არსებობს, უბრალოდ სინჯარაში არის გადამრავლებული და კონცენტრირებული რაოდენობით შევყავს თქვათ ნიადაგში ან მცენარეს ესმება და ის უკვე ებრძვის იმ დავადებას, იგივე ჭრაკს, იგივე ნაცარს.
კოლორადოს ხოჭოსაც აქვს.
კოლორადოს ხოჭოს ყავს კი ბატონო, მე ძალიან მიყვარს ეგ სოკო, ეგ არის ბოვერია ბასიანი და მტაცებელი სოკო, არაჩვეულებრივი, როგორც უცხოპლანეტელი ისეთი რამე, რომელიც ნიადაგში არსებობს.
იმედია ადამიანზე არ გადადის.
არა, საბედნიეროდ ადამიანზე არ გადადის სულიად. როგორ გითხრათ, აბსოლუტურად ადამიანს არ ეხება, არც ძუძუმწოვარს, არც ფრინველს და რაც თავარია, ფუტკარსაც კი არ ეხება, წარმოიდგინეთ. ამიტომ მოქმედებს მარტო იმ წერებზე, რომლის განვითარების სტადია გადის ნიადაგში, მიწაში, ეგ არის ერთ-ერთი სტადია, კოლორადოს ხოჭოსი. ამიტომ თესთან ერთად თუ შეიტანს ადამიანი აი ამ სოკოს ბოვერია ბასიანეს, ეს შეგნებულად არ ვასახელი პრეპარატის დასახელებას, ეგ ამას შეჩნათო. ამბო თვითონ ამ ეს არის ისეთი შტამი, რომელიც თავ სოფლიოშია. ანუ ჩვენ არ გამოგვიგონებია ახალი პრეპარატები, ეს არსებობს ევროკავშირშიც უკვე რეგისტრირებული, გამოცდილი, გამოყენებული, ეს უბრალოდ არის საქართველოში მოპოვებული სოკო. ჩვენ ვიპოვეთ ბუნებაში, ანუ ბოლნისის მინდვრებში ვიპოვეთ კოლორადოს ხოჭო, რომელიც იყო დასენიანებული. ფუფხივით ჰქონდა ესე თეთრი ობი და მე მოხდინეთ ამის რეიზოლაცია, ანუ გამოყავით ეგ სოკო და გადამავრალეთ. ჯერ სინჯარაში, მერე კოლბაში, მერე ფერმენტორში, მერე ტონიან ფერმენტორში და ასე შემდეგ. ეხა ამას უბრუნებ ჩვენ ნიადაგს, ამას უბრუნებ ჩვენ ბუნებას ფაქტიურად. ერთი პატარა ნიუანსია, ამ ას უნდა მოყვეს ბ, ანუ არ უნდა გამოიყენო ქიმიური ფუნგიციდი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დააზიანებ ამ სოკოს და ისევ დარჩები უსუსური აი ამ კოლორადოს წინაში. ჩვენ რა გავაკეთეთ? დავამატეთ უკვე ბიოფუნგიციდი. ამ შემთხვევაში ფსევდომონასეტრი ხოთ მოკლედ არ მოგავზრებ თავს ამ ჩამონათვალით, მაგრამ შევიტანეთ ნიადაგში ისეთი სოკოები და ბაქტერიები, რომლებიც სიმბიოზში იმყოფებიან ერთმანეთს, რომლებიც არ ებრძვიან ერთმანეთს და ფაქტიურად იმიტაცია მოხდა იმისი, რაც ხდება ბუნებაში. ეს არის
ხომ არ ირღვევა ამით ეკოლოგიური ბალანსი? იმიტომ რომ მოდით
ერთ რამეს გეტყვით. მოდით ერთ რამეს, 1 გექტარი კარტოფილი უკვე დარღვევა ეკოლოგიური ბალანსის. მოდით ამით დავიწყოთ. კულტურული, ესე რომ ვთქვათ, ფერმა უკვე დარღვევა ბალანსის. ამ შემთხვევაში თუ იმ ბოვერია ბასიანს საკვები არ ექნა, არსად არ გაიქცევა, დაიძინებს, გადავა სპორებში, ანუ გადავა ესე რომ ვთქვათ, მიძინებულ სტადიაში და მორჩება. საკვები იქნება, ის გაიღვიძებს. ბალანსი ირღვევა მაშინ, როდესაც ადამიანი თავის ჭკუით აკეთებს რაღაცას და არა თქვა ბუნების მიხედვით. ბალანსი ირღვევა მაშინ, როდესაც იყენებს ფუნგიციდს, სპობს დადებით ბაქტერიებს და თქვა სოკოებს, ბაქტერიციდებს. როდესაც იყენებს ინსექტიციდებს და ნახეთ ფუტკრებში რა ხდება. კატასტროფა დღეს ხალხო მეტაფლეობაში, კატასტროფა მეფუტკრებაში. ფუტკარი წყდება იმიტომ რომ არის გამოყენებული ინსექტიციდი და თქვენ ერთი წამი წარმოინე რომ ფუტკარი გაქრება დედამიწაზე всё მორჩა აღარ ჩვენ დავრჩებით მშიურები ფაქტიურად არც ერთი ბიოპრეპარატი არ ავნებს ფუტკარს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ შემთხვევაში არც ერთი ბიოლოგიური პრეპარატი არ გადადის ადამიანის ორგანიზმში არტოებს არანაირ კვალს ეს არის აბსოლუტურად სრულყოფილი ალტერნატივა იმ ქიმიური გზის რასაც დღეს თქვა არსებობს სოფლიოში
კიდევ ერთი
მოუსმინოთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესა, მივესალმები თქვენს გაზეთ სიმოს. ეხლა ბალანზზე საუბრობდით, მე ვზივარ ეხლა სარკლიდან გავყურებ ჩემს პატარა მეურნეობას. ფუტკარი 30 ოჯახზე მიწის ვაშლი, აქეთ სალათა მწვანე, ყველაფერი ბუნებრივად მოყვანილი მქონს. აი თუნის მეთოდი ალბათ გაგეგებათ.
მარია ტუნი, კი ბატონო, ბიოდინამიური.
მაგრამ სამწუხარო რა არის, იცი, ჩემგან დაახლოებით 30 მეტრზე გადის ტრასა ბათუმი-თბილისი. სადაც იმდენი ნაგავი, აი ეკოლოგიაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ერთმანეთთან დიამეტრალურად წინამძღობაში მოვდივართ, გამიგეთ. იმდენი რამ ნარჩენები არის მოსახლეობის მიერ, ჩვენი კულტურა მოსახლეობის და არა მარტო ჩვენი ქართველების. ძალიან დაბალ ზონეზე. ძალიან დაბალ ზონეზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეგ ნაგავი დახრილია, მოდის ძროხები და აქ იკვებებიან.
დიახ.
ამას აქცენტირებულად ვლაპარაკობ, ვექტორი გადამოქვს აი ამაზე და შემდგომ რძე. და რამდენი დაავადება მეგობრებო, ნახეთ, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოსთან. მე ახსნებული ვარ, როცა უყურებ ტრასას თბილისი ბათუმი და ჩვენ ტურიზმზე ვსაუბრობთ. მე აქ ვერ მომიყვა, მე სპორტული სპეციალისტი ვარ, 45 წელი ტურიზმში მუშაობდი, ავტორი ვარ რამოდენიმე წიგნის. საოჯახო ტურიზმის კუთხით გავაკეთე სასტუმრო, დავამუშავე რამოდენიმე მარშრუტი საცხენოსო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აქ მე ტურისტ ვერ მოვიყვან.
გასაგებია.
აი მაპატიეთ რა რო ასეთი აღფოთი.
არა, პირიქით დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა შემოიტანეთ.
მნიშვნელოვანი, იცით რა, მე არ დავასახელებ ეხლა სოფელს რა მნიშვნელია, იცით? მაგრამ ეს მთლიანობად მასირებულადაა საქართველოში. ჩვენ შევჭამს მალე პლასმასი.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა.
გასაგებია. კიდევ ერთი პრობლემა ეს უკავშირდება ხშირად ტექნოლოგიის სირთულეს. ხშირ შემთხვევაში მე გამიგია მაგალითად რომ ახალ ჯიში როდესაც შემოყავთ გლეხებს არ უყვართ იმიტომ რომ მეტი ცოდნა ჭირდება, მეტი მოვლა ჭირდება, თანმიმდევრული მიდგომა ჭირდება, არიციან ეზარებად. აი ამ ხრივ როგორ არის სიტუაცია?
ვფიქრობ ამ ხრივ პერსპექტივა ჩანს, იმიტომ რომ სამინისტროში შეგვიძლია რომ მომავალში იქნება თელს გამოცდის და ჯიშ გამოცდის სადგურები და მე მგონი უკვე კეთდება თუ არ ცდები. ეს ძალიან დამაინდებელია, იმიტომ რომ ახალი შემოსული ყველანაირი თესლი და ჯიში გაივლის ესე რომ ვთქვათ გამოცდებს და იქნება რეგიონების მიხედვით ვთქვათ გამოცდა და ნუ ძალიან დიდ პერსპექტივას ხედავ ამაში. აი მაპატიეთ, თუ შეიძლება დაუბრუნდება ჩვენი სპეციალის ძალიან მტკივნეულ თემაში. ისე მტკივნეულს თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. ანუ თქვენ წარმოიდგენთ, ამეთი ყველაფერი იწება, ამეთი ყველაფერი მთავრდება. თუ ჩვენ არამხოლოდ ბიოეკოლოგიას არ მივხედეთ, არანაირ ბიომეურნეობაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. აქ როგორ გითხრათ, ეს არის ერთობლივი აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სახელმწიფო დირექტივები დაუშვას და ძალიან. აქ ლაპარაკი განათლება, კულტურა,
შეგნება,
ყველა ერთად უნდა ვაკეთოთ საქმე ამ შემთხვევაში. აქ არავინ არ უნდა ელოდებოდეს, რომ გრანტი მექნება და მე წავა და იმ პლასმას თუ იმ ბოთს ავიღებ, რომ სახელმწიფო დამავალებს. აბსოლუტურად ამაზე არ ლაპარაკი. ხშირად გინახეთ, ჩემ წინ მანქანა მიდის, ფანჯარა იღება და გამოფრინდა პამპერსები, ბოთლები, უბედურ ეს ხოფთებით რაზეც ალაპარაკი. აქ ლაპარაკი ელემენტარულ კულტურაზე და მეორე მოდის განათლება და ასე შემდეგ. რაც ეხება უტილიზაციას ან ყველაფრის, არსებობს ათასნაირი თქვა მეთოდები ამ უტილიზაციის. ეს წარმოვიდეთ, მოსახლეობა ამას აგროვებს, აკეთებს დიფერენციაციას თქვა რომ ბოთლი ცალკე, პლასმასი ცალკე, ნაგე თქვა ორგანიკა ცალკე. ისო განათლებას უბრუნდებით და ისო კულტურას უბრუნდებით. შემდეგ სახელმწიფომ შეიძლება თქვა მოაწეს რიგოს დიდი ამის გადასამუშავებელი ქარხნები თქვა, მაგრამ არ ვარ ჩვენ იმდანად ინდუსტრიალური ქვეყანა, რომ ბევრი ნაგავი გვჩებოდეს. ესეც ესეც გასათვალისწინებელი, ამიტომ მე მქონდა შეხვედრა ბიზნესმენებთან, მეკითხებოდნენ, რამდენი ათასები ტონა, მილიონი ტონა რჩება თქვენ ნაგავი, რომ თქვა იყოს აზრი აქ ავაშენ გადასამუშავებელ ქარხანა. აქ ლაპარაკია ელემენტარულად იმაზე, რომ ქემაინც ცალოფნის ესე რომ თქვა ტომრებში იყოს ეს დალაგებული მეორე ბუნკერში და აი სახელმწიფო მან ჩვენ შემთხვევაში წაღვერის მაგალითს მოგიყვანთ, ალბათ ვალი უფრო მეც გვეტყვის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად შევასწრეთ ამ პრობლემას და მე მგონი რაღაცას ვაკეთებთ.
იცით, ეს არის მთავარი პრობლემა, როგორც დათომ აღნიშნა, ეკოლოგიისთვის, თუნდაც ბიოწარმოებისთვის, არც ერთი დასავლური ქვეყანა არ მიიღებს ბიოთ იმ წარმოებას, რაც აქ არის, იმიტომ რომ წყალი ბინძურდება ძალიან, თუნდაც წყალი, რომელიც მერე ჩადის ნიადაგში და ასე შემდეგ და ბრუნავს. ასევე ტურიზმის თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ეს კომპონენტი ტურიზმის განვითარების, იმიტომ რომ ესეც არის დამატებით შემოსავალი ქაური მოსახლეობისთვის და ტურისტების მოზიდვა, მაგრამ შეუძლებელია, იმიტომ რომ სინამდვილე შნაგავს მეაქვს იქაურობა. ეხლა რა უნდა გაკეთდეს ამ ხრივ? ეს ძალიან დიდი თემა არის რა. ერთი მხარე არის ხო თვით შეგნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ აგრეთვე სკოლებთან, გარემოს დაცვითი განათლების კუთხით, ეკოკლუბების შევქმენით, ახალგაზრდები ჩაბმული ყავს, ვამუშავებთ ამ კუთხით, ძალიან ბევრს სწავლობენ, მაგრამ თუ არ იქნა სისტემური მიდგომა, თუ არ იქნა ერთობლივი სახელმწიფოსა და მოსახლეობის ერთობლივი ძალისხმევა, ამის მოგვარება შეუძლებელია, იმიტომ რომ თუნდაც დიფერენციაცია ჩვენ დავიწყეთ სკოლებში ესეთი პროექტები, ნარჩენების მართვა, სწავლება და მეორე პროექტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში სად უნდა წავიდეს ეს? არავინ არ იცის და არ არის მოწესრიგებული ეს. შესაბამისად, ეს არის ერთი ძალიან დიდი ნაწილი იმ საკითხებისა, როცა ჩვენ ვაპარაკობთ საერთოდ ეკოლოგიაზე და ორგანულ წარმოებაზე, როგორც მსმენელმა ახსენა.
გასაგებია. ბატონი დავითი ხაზგასმით ამბობს, რომ თქვათ კომერციული ინტერესი უნდა იყოს მეორე და პირველ რიგში სხვა საკითხები უნდა დადგეს, მაგრამ ნუ ბიზნესის ბუნება ისეთია, რომ პირველ რიგში კომერციული ინტერესზე ფიქრობს. აქ ახსენეს, რომ თქვათ გერმანიაში ბიოპროდუქტის და ქიმიური პროდუქტის ფასი დაახლოებით ერთნაირი იყო. მე დარწმუნებული ვარ, ამის მიზეზი ისიც იქნებოდა, რომ სხვაგვარი საგადასახადო პოლიტიკა, თქვათ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვათ ბიოპროდუქტი სხვანაირად იბეგრება და თქვათ ქიმიური პროდუქტი სხვანაირად. აი ამ შემთხვევაში თუ იგეგმება რამე ამ მიმართულებით?
ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ჩვენთან მე ყოველ შემთხვევაში საქმის კურსში არა ვარ, თქვათ, აი ეს დაბეგვრის სისტემაში თქვათ ესეთი დიფერენციაცია მოხდეს ბიოპროდუქტსა და ჩვეულებრივ პროდუქტს შორის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც უკვე აი ეს ნორმატიული აქტები თანდათანობით ძალაში შევა და სახელმწიფო მხრიდან ასე თუ ისე ბერკეტები გაჩდება ბიოწარმოებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ალბათ ესეც დადგება დღის წესრიგში და გათვალისწინებული იქნება, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნების გამოცდილებები, რომლებიც ამ თვალსაზრისით დღესდღეობით წამყვანი ადგილი უკავიათ საერთაშორისო ბაზარზე.
და კიდევ ერთი კითხვა მოქვს. თქვენ ახსენეთ, რომ არის რამდენიმე მეურნეობა, რომელსაც ეს ბიოსერტიფიკატი აქვს. თუ არის გამოკვეთილი, რა ტიპის პროდუქტებზე არის ძირითადად მოთხოვნილება?
ძირითადად არის იმ პროდუქციაზე ლაპარაკი, რომლის ტრანსპორტირება შეიძლება უცხოეთში. ეს არის წვენები, ეს არის გაყინული, თქვათ, მწვანილი. ეს არის ისეთი პროდუქცია, რომელიც იტანს ტრანსპორტირებას. და ეს არის კიდე ველური, ველურ ბუნებაში მოპოვებული, თქვათ,
თაფლი?
არა, თაფლი სამწუხაროდ ვერ გადის, იმიტომ რომ ის ეკოლოგიას უბრუნდებით, ანუ ბიოტუალეტებს. არ უნდა იყოს ისეთი ტუალეტები უკაცრავად ამ თემაზე შეეხოთ, რაც არის დღეს სოფლებში. უნდა იყოს განცალკევებული, თქვათ, თხევადი.
ფუტკარი არ უნდა შედიოდეს, არა?
ალბათ. თხევადი, ანუ მაპატე ჩარდი და განოვალი იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებით და მიდიოდეს. როდესაც ჩავდი განოვალში იერევა, მაშინ ფუტკარი ესევა და მოკლედ ხდება კატასტროფა.
თულია, დამიჯერეთ, არ არის ადვილი ბიოპროდუქციის წარმოება. თულია, მაგრამ თუ ამ სირთულეებს შეეჭიდება მეურნე, ნამდვილად დაუფასდება.
და ვინც იცის აი რას ნიშნავს ბიოწარმოება და ბიოსერტიფიკატი, დამეჯერეთ, ჯერ ხო მორალურ სიამოვნებას გაბულობენ და მეორედ მატერიალურს, თქო და ამიტომ ვისაც აქვს სერტიფიკატები, უმეტესობა დღეისთვის ამ ხალხს გააქვთ პროდუქცია უცხოეთში. ძალიან წარმატებული ფერმერი.
ეკოსანიტარიის მხრივ მინდა დავამატო, რომ ასევე ჩვენ წაღვერში ვაპირებთ ამის შემოტანას და გვინდა რომ გავაკეთოთ რამოდენიმე ბიოტუალეტი იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ და ავუხსნათ ის, რასაც ახლა დათო ლაპარაკობდა, რომ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი იმისთვის, რომ სუფთა პროდუქცია აწარმოო. Გარდა ამისა, რაც შეეხება მინდა დაუბრუნდე ზუსტად ერთი წუთით ნარჩენების პრობლემას, რადგან ეს თვე მწვანე თვეთ არის გამოცხადებული ივნისი, იმიტომ რომ ივნისში გარემოს დაცვის დღეც არის, 5 ივნის გუშინ იყო და სხვადასხვა დღეები არის კიდე, რომელიც გარემოს დაცვასთან არის მიბმული. ჩვენ წაღვერში გვაქვს 8-ში შაბათს წაღვრის დიდი დასუფთავება, რომელზეც მოვიწვიეთ ყველა ეკოკლუბი, იქაური ადგილობრივი მთავრობა. ამის ინიციატორი პრინციპში არის გარემოს დაცვის სამინისტრო, ისინიც მოწვეული არიან, ასევე ჩვენი თანამშრომლები და ერთობლივი და მონაწილეობს კომპანია ბორჯომის წყალი აგრეთვე. დაახლოებით 100-150 ადამიანი გამოვა. ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ წაღვრელებს, რომ ეს დღე იყოს წაღვერობა, ანუ წაღვრის დღე, რომელსაც ყოველ წელს ისინი და შეიძლება მერე იმედი მაქვს წელიწადში ორჯერაც ასეთ საერთო დასუფთავებას მოაწყობენ. იმიტომ რომ თემის ერთობლივი კოლექტიური პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ეკოსოფლის შექმნა იქნება, ვთქვათ, თუ სხვადასხვა საკითხები, რომელსაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ არ იყოს დაუშვათ თითო-თითო ადამიანზე რაღაც პასუხისმგებლობა. დიდი მადლობა.
გასაგებია, დიდი მადლობა მინდა გითხრა, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შევახსენებ მსმენელს, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ: ქალბატონები ლალი მესხი, გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტის მდგრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელი, მარიკა გელაშვილი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობისა და სრულსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და ბატონი დავით ჩეჩანიძე, შპს ბიოაგროს ბიოტექნოლოგი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.